Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijuës do të jem unë Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Statuti i Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë nuk hartohet pa u shuar strukturat paralele, thon zyrtarët në Prishtinë. Rusia shkaktare për përplasje serioze në mes të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Agjencisë kundër dopingut. Në Tajikistan, gazetarët mund të dënohen nëse përdorin fjalë që vlerësohet se publiku nuk i kupton. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur se grupi punues për hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk formohet derisa qeveria serbisë nuk shuan strukturat e saj paralele në veri të Kosovës. Ky asociacion, siç ka thënë mbrëmministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, as nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Me këtë asociacionin e fjalë po vazhdon të shtyhet, megjithse pajtimi për themelimin e tij është arritur në Bruksel në vitin 2013. Më shumë rreth kësaj teme do ju informojmë gjatë edicioneve të ardhshme me të Radios Evropa Lir. Kombet e Bashkuara kanë kritikuar qëllimin e Irakut për të shpejtuar dënimet me vdekje që jepen nga gjykatat e vendit. Marë parasysh dobësinë e sistemit të drejtësisë e Irakut, jam tejet i shqetësuar që njerëz të pafajshëm janë dhe mund të vazhdojnë të dënohen dhe ekzekutohen duke rezultuar në dështime tejet të rënda dhe të pakthyeshme të drejtësisë, ka thënë komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Zeid Raad Al Hussein. Ekzekutimet me procedurë të shpejt vetëm sa do shpejtojnë pa drejtësin, ka thënë ai. Amnesty International ka thënë se Iraku rregullisht gjendet në mesin e 5 vendeve në botë për ekzekutime. Deri më tash gjatë këtij viti, Iraku tashmë ka ekzekutuar 105 persona. Autoritetet tajike kanë thënë se do dënojnë deri me $100 të gjithë gazetarët që përdorin fjalë të komplikuara që lexuesi i rregullt nuk i kupton. Ka shembuj se si disa gazetarë përdorin deri në 10 fjali që nuk janë të kuptueshme për audiencën e rregullt, ka thënë gjatë një konference me gazetar Gafkar Sharifzoda, udhëheqës i Komitetit të Terminologjisë së këtij vendi në Azinë Qendrore. Gazetarët individualisht përballen me dënime nga $75 deri në $100, ndërsa mediat nga $150 deri në $200 ka ruar me te i kryzurtar. I shteti sovjetik i ka dhenë fund përdorimit e rusishtë si gjuhë zurtare në vitin 2009, donë se gjuha tajike që është gjuhë zurtare e vendit, vazhdon të shkruat në një form të adaptuar të alfabetit rusë. Në kinemat amerikane dhe ato kanadeze, një numër i madh i njerëzve kanë shkuar për të parë filmin më të ri të Jason Bourne, duke bërë që filmi i zhanrit aksion të debutojë me $60 milion fitime. Filmi e shënon edhe rikthimin e aktorit Matt Damon pas 9 vitesh në serinë e filmave për ish-spionin amerikan. Periudhë kjo gjatë së cilës ai disa herë kishte thënë se fjala është për një rol që ka pak gjasa t'i kthehet. Ai dhe regjisori Paul Greengrass ka thënë më parë se filmi i tretë i publikuar në vitin 2007, The Bourne Ultimatum, ka arritur të plotësojë në tërësi personazhin kryesor të filmit, duke ia bërë me dije audiencës të gjitha manovrat byrokratike që e kthejnë këtë personazh në një makinë vrasëse. Vëmë bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nduar dëgjues, pasqyra shtypit është pjesa në vijim të emisionit të mëngjesit. Për këtë pjesë si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetet për takimin e nesërm për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pavarësisht qëndrimeve të pushtetit dhe opozitës?
E përditshmja e kohë ditore, Artan, ka vënë pashtë aspektin e diskursit dhe shkëndimi akuzave mes qeverisë dhe opozitës. Shumë që po afrohet ora e konferences për demarkacionin e Malin e Zi, ka zbehur pritjet për rezultatet që mund të sjellë kjo tryezë. Gazeta ka vënë re se pasi akuzoi në weekend opozitën dhe ekspertët që janë kundër versionit të qeverisë për demarkacionin, duke vënë dyshime dhe gjendjen e tyre mendore, kryeministri Isa Mustafa të thënën bëri firje që të shmangën akuzat e ndërsjella. Por opozita, si shtekson gazeta, insiston se vetë fakti që Mustafa e presidenti Hashim Thaçi e quajnë punë të kryer demarkacionin në kryeqëndrën mbi deputetët e kuvendit, të cilëve në fund do të kërkohet vota për marrëveshjen që përcakton mbi kufirin mes Kosovës dhe Malit të Zi. Gazeta koeditore po ashtu ka vënë pas se kuvendi i Kosovës është duke bërë përgatitjet e fundit para konferences për demarkacionin të caktuar pra për nesër, më 3 gusht, në ambientet e sallës alternative. Megjithëse administrata e kuvendit, si shtekson gazeta, nuk ka vënë në dispozicion sqarime, gazeta ka marrë vesh se deri më tani janë dërguar mbi 60 pesa, ndërsa kapaciteti i sallës për numrin e pjesëmarrësve është 130 ulse. Një burim brenda kuvendit i ka thënë koordinatorit se fjalën kryesore do ta ketë komisioni shtetësor dhe ekspertët e grupit të deputetëve që propozuan debat. Me përjashtim të Nikoqirit, kryeparlamentari Kadri Veseli në tryezë nuk do të marrin pjesë kryeministri Isa Mustafa dhe presidenti Hashim Thaçi, pasi që të dy do të votojnë në Brazil ku do të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike. Pjesëmarrësve pritet u drejtohet edhe ambasadori amerikan Greg Dalloway, vend i cilit përka versionin aktual të marrëveshjes tekson pasierash koabitore. Artan?
Po Zenel, a ka diçka nga njohësit e zhvillimeve lidhur me këtë temë?
Nga tërbitë me e zërë e atan veqos në versimet e analistëve, pra njësëve të kësaj qërshtje, të cilët nuk presin për mbyqet marveqes për demarkacionin me Maqedoni, pas tryezës që do të mbahet dhe ku do të diskutohet për e të parë në njërë institucionale me përfaqësuesit e pozitës dhe të opozitës. Gjë e parë që ju vjen ta vlerësojnë analistët politikë në Prishtinë, është fakti se kjo tryezë është shumë e vonuar dhe nuk e kuptojnë pushtetin që deri tani nuk ka organizuar diçka të tillë. Megjithatë, ata thonë se është më mirë vonë se sa kur. Për këtë arsye, ata mendojnë se kjo tryezë do të hedhë dritë mbi tërë këtë çështje spaku dhe do të jetë një fakt plus për qytetarët e Kosovës mbi atë se çfarë ka ndodhur deri tani. Parimisht, si shpjegojnë analistët për të përgjithshmen zëri, pra duhet i besohet një komisioni të shtetit siç ka qenë ai që ka bërë demarkacionin pra projektin aktual. Mirë po, me vetë faktin se qeveria e Kosovës nuk ka dhënë argumente, nuk ka ditur të mbrojë në publik asnjë version të vetë dhe nuk i ka bërë publike gjitha materialet dhe që të dyshohet për këtë.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Në Kosovë 90% e makinave janë të vjetra. Lejimi importimit të gjitha veturave, pavarësisht vjetërsisë, ka bërë që në Kosovë të rriten jo vetëm aksidentet me komunikacion, por edhe niveli ndotjes së mjedisit ton përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë temë juftoj të ndjekim materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti në Prishtinë.
Në Kosovë mund të importon të gjitha veturat nga shtetet e Evropës dhe botës, pavarësisht vjetërsisë së tyre. Ekspertët e mjedisit dhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimin se përdorimi i veturave të vjetra në Kosovë ka ndikuar në ndotjen e ajrit dhe rritjen e aksidenteve në trafik. Në mars të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka hequr kufizimet për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë. Njëherësh është ulur edhe akciza për import të veturave. Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë janë të regjistruara afër 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Marrë në përgjithësi mes